Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Benita, Emerita, Everita un Verita svin savu vārdu dienu. Sirsnīgi sveicieni gaviļniecēm šodienā gana daudz kopā. Benitas 829. Viņai piemīt sadavīgs smalkums un enerģija, komforta prasības un atturīga elegance. Viņa ir diplomāte, laba sāruna partnere un nelokāma savos uzskatos. Vēl arī Emerita svin savu vārdu dienu. Viņas ir 108 un Everitas 437. Grib baudīt dzīvi, neko nedodot pretī. Ir talantīga un mērtiecīga. Brīžiem var gadīties, ka vientuļa, bet tad draugi nāk palīgā. Berita, 24. Viņai viss padodas. Bērnībā kā rāma upe, taču ap 30. Nu, tad sākas vētras un dziņu laikmets. Lielākais Veritas prieks ir ceļošana. Kā jau daudziem. Sirsnīgs sveiciens gaviļniecēm šodien vārdu dienā. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kas tad šodien svin savu uzvārdu dienu. Un 3. jūlijā tie ir Kairiši, Bavenko, Zeltiņi un Radziņi. Sirsnīgs sveiciens uzvārdu dienā. Ir arī kāds īpašs sveiciens šodien 3. jūlijā. Ronalds Ķirsis, sveicu tevi dzimšanas dienā. Daudz laimes tev un visu tev to labāko. Sveic Jānis no Vitbuves.